بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah boqolaal kun oo dad ah oo isaga soo tahriibaya dalka Kanada iyo jaaliyada muslimiinta oo kuwa ugu badan ee ka soo laabanaya dalkaasi hadaba maxaa u sabab ah waxaad kala caalamul yoom ku maqli doontaan maamulka yahuuda oo dilay saddex meelood laba dhig oo kamid ah maxaabiista ay gacanta ku hayaan muqaawmada Filistiin dawladda Ruushka oo isballaarin xoogan ka wada qaarada Afrika xilli uu sii dhamaanayo galaangalka reer galbeedka ee qayb ka mid ah qaarada saraakiil ka tirsan maamulka yahuuda oo bilaabay inay isku casilaan fashilkii sirdoon ee ka dhashay howlgalka duufaanta Al-Aqsa khatarta bacda iyo maadooyinka kale ee laga sameeyo balaastiga oo dunida ku sii kordhaya qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom wahgaag waa maalinnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 13ka bisha Shawaal sanada 1445 Hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dawladaha reer galbeedka ee sheegtay inay horumar ka gaareen dhanka nolosha adduunyada iyo dhalanteedkeeda liidata ayaa hadda wajahaya marxalada aad u liidata bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba malaayiin muslimiin ah ayaa 70kii sano ee la soo dhaafay qabatoomay oo rumaystay halku dhigida beenta ah ee dunida reer galbeedka waxayna bilaabeen inay ka tahriibaan dalalkii ay ku dhasheen ay deganaayeen boqolaal kun oo tahriibayaal ah ayaana sanad uu liba galaa wadamada qaaradaha Yurub iyo Ameerika warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa tahriibka rogaal celiska ah ee ka jira dalalka Kanada wadankan oo dhaca waqooyiga qaaradda Ameerika ayaa sanad uu liba qaabila 200 ilaa 300 kun oo tahriibayaal soo galooti ah waana dalka kaliya ee ka tirsan dunida reer galbeedka ee aan shuruud adag ku xirin dadka soo galootiga tahriibayaasha ah Kanada ayaa ka mid ah dowladaha safka ugu jira dalalka hoggaaminaya xamlada saliibiga ah ee lagu soo qaaday caalamka Islaamka ayaa ujeedooyin gurucan ka lahaa in tahriibayaashu soo galaan dalkeeda warbaahinta ugu afka dheer caalamka iyo baraha internetka ayay Kanada ku xayisiin jirtay in dalkeeda uu u furan yahay qof waliba oo doonaya nolol wanaagsan iyo ammaan sidee hadalka u dhigtay balse si lama filaan ah ayuu dalkani isugu beddelay mid laga sii tahriibo dad badan ayaana rumaysan waayey inay arkaan dalkii lagu sheegi jiray jannada adduunyada oo laga sii firxanayo warbixinna rasmi ah oo soo baxay ayaa xaqiijinaya in boqolaal kun oo qof oo soo galooti ah isaga baxeen waddanka halka kuwa kale ay qorsheynayaan sidii isaga tiigi lahaayeen Kanada oo isku beddelay jaxiimada dunida ayayna adag tahay in lagu noolaado dadka ugu badan ee isaga firxanaya Kanada waxay ku hungoobeen ballanqaadyadii mala awaalka ahaa sida inay helayaan shaqooyin fudfudud jinsiyad hanti iyo nolosha adduunmida ugu wanaagsan wax waliba waxay isbeddeleen markii runta soo taabteen ayna gudagaleen nolosha dhabta ah ee waddankan bulshooyinka muslimiinta waa kuwa ugu daran ee duleysiga iyo liidnaanta kala kulmaya dadka gaalada ee waddankan ku badan dowladda Kanada waxay sheegaysaa inay wajahday dib u laabasho weyn tan iyo sanadii 1982 sida ku cad taqriir ka soo baxay hay'adda tirakoobka Kanada intii u dhaxaysay sanadadii 2017 ilaa 2019 waxaa Kanada isaga barakacay dadkii ugu badnaa abid taasoo ka dhigan in 131 tahriibayaashii soo galay dalkan ay dib ugu laabteen dalalkooda ama ay tiigsadeen dalal kale oo ka nolol wanaagsan Kanada. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in dad gaaraya 80,000 ilaa 90,000 oo qof ay dalkan isaga firxadeen intii u dhaxaysay 2020 ilaa 2022, arrintan oo bannaanka soo dhigaysa dhibaatada ijtimaaciga ah ee ka jirta Kanada. Ku dhawaad 42,000 oo ruux oo soo galooti ah ayaa Kanada isaga firxaday 6 bilood ee ugu horeysay sanadkii la soo dhaafay ee 2023, kolkaasoo ay soo baxday warbixintii ugu dambeysay ee ku aadanay tirakoobka rasmiga ah ee firxashada tahriibayaasha isaga sii tahriibaya Kanada. Asbaabaha ugu weyn ee dadka uga cararayaan Kanada ayaa lagu sheegay deegaamisiga oo aad u liita, gaar ahaan guryaha dadka ay ku nool yihiin oo qaali ah, isla markaana aanan u dhigmin dakhliga bisha soo gala, waxaana sii dheerta koorka bulsho ee uga imaanaya dadka cunsuriyiinta kanadiyaanka asalka ah.
Isla arrintaas ku saabsan dib u gurashada soo galootiga Kanada, waxyaabaha ugu wacan waxaa ka mid ah deegaamaysiga, sababtoo ah waxaa qaali ah qiimaha ama sicirka lagu kireeyo guryaha, gaar ahaan bloogyada yaryar. Qofka muwaadinka ah ee halkan u soo safray, inta badan qarashka uu shaqaysto waxa uu ku bixinayaa kirada guriga, aaladda la isku kulleeyay iyo korontada.
Xuseen Khadar oo ah qurbajoog tahriib ku galay qaaradda Yurub ayaa ka sheekeynaya qayb ka mid ah asbaabaha keenay in dadkii horey ugu tahriibay Kanada ay dib uga soo tahriibaan.
توافق على مستوى المقومات الحضارية والثقافية بحيث أن فينا نقول الحريات الفردية لا تتناسب مع طبيعة الثقافة العربية الإسلامية وحتى الثقافات الأخرى المحافظة التي لا ترى في وجودها في كندا.
هل كان إسلام جان قاد كران مستوى هدقن إبولشوينكا يثقافة أي دولة دكستي؟ waxaan oran karnaa xurriyadda qofka ee dalalkan ka jirta kuma haboona dhaqanka Islaamka Carabta iyo xitaa thaqafadka kale. Arrintaas oo keentay inay kala furfurtaan qoysaskii bulshada.
Yaani munasiban min an-nahya al-thaqafiyya wa hada yuaddi ahyanan ila min fikak aw tafakkuk ala al-mustawa al-usari wa ala al-mustawa al-ijtimaai.
Jaaliyada muslimiinta waa kuwa ugu badan ee Kanada isaga cararaya xilligan, waxayna wax badan uga duwan yihiin dadka kale ee Afrikaanta ama Eeshiyaanka gaalada ah ee Kanada dib uga soo laabanaya. Jaaliyada muslimiinta waxay la soo cararayaan diinkooda iyo sidii fasaad diinka baxgaarsiisan uga ilaalin lahaayeen ubadkooda. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Toronto ee dalka Kanada waa midka ugu daran madaxda dawladaha reer galbeedka ee u ololeeya falalka qoomuludka. Kanada ayaa waxbarashada dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ku soo dartay in ardayda lagu dhaxfaafiyo dhaqan gaaleedkan ee fooshaxun. Dawladda saliibiyadda ah ee Kanada ayaa iyadoo calanka u sidaa xumaanta qoomuludka waxay ku amartay qoysaska muslimiinta in caruurtooda u soo diraan iskuulada si loo baro ficiladan fashaxun. Arrinkaasi waxaa ka gadooday qoysas badan oo ku qasbanaaday inay dalkan isaga guuraan, sida uu sheegayo mid ka mid ah aabbayaasha Soomaalida ah oo ka mid ah dadka dib uga soo tahriibay Kanada.
Annaga iimaankanaga iyo diintanada iyo sharaftanaga cirdaqanagan aan badbaadinno. Annaga 2019 baan ka soo guuray Kanada. Waxaan looga soo guuray waxaa dowladda Kanada ay ku dhawaaqday anigii 7 sano markuu gaaro adaptation in lagu barayo. Adaptation waxa la dhahay in lagu baray. Ani anigu 7 sano jiro in maartay adaptation la baro. Anigu de kulli Soomaaliyeed iyo dhaqan gaar ah minna ma. Saas la aligaad maanta anigu asaga aan ka keenay halka 21 juz buu maraya oo aan kitaabku inta ka xiray aan dhahay akhri aab aan yu maraya. 9 juz baa u dhiman insha Allah san rajayna ilix bilood soo socota uu dhameeyo.
Xayisiiska ay dawladda Kanada u sameysay dadka soo galootiga ah waxaa ka mid ah inay helayaan daryeel caafimaad iyo mid dhaqaale, balse waxaasi oo idil ayaa dhan kale isku rugay. Dadka shaqooyinka ka hela dawladda Kanada ayaa dhowr darajo loo qaybiyay, kadibna waxaa la geeyay gobolada aadka u qabow iyo meelaha aadka u kulul. Arrinkaas oo ka baxsan sheegashada Kanada, muwaadinka kanadiyaanka caadiga ah looma ogola inuu ku noolaado gobolada aadka u kulul ee laga soo saaro shidaalka iyo gaaska iyo sidoo kale meesha qabowga badan. Waxaase halkaasi la geeyaa oo keliya dadka soo galootiga ah iyo ciidamada dawladda ee ilaaliya xarumaha shirkadaha gaaska soo saara. Dadkii horey ugu tahriibay Kanada ee hadda ka soo tagay ayaa isticmaala xeelada ah in markii gacanta ay ku dhigaan baasaboorka waddanka ay xuduudaha jabsadaan, iyagoo u sii gudbaya dalal kale oo isla yihiin waxay dhaamaan Kanada. Dadkaasi qaarkoodna waxay dib ugu soo laabtaan dalalkii ay markii hore ka yimaadeen.
هناك تقسيم درجات للمهاجرين درجة أولى وثانية وثالثة
وحاجرة إن دادك سوغلوتيغ أه لو قيبية إلا سد حير إيادونا هيركا أوغو هوسي لقلين يادك إيشيانك أه إيرير باريغا وحانا لدجين يا ميلا آد أقبو وآنان حتى لغو نولان كرين dadkaas dalalkoodii ugama iman nolol caynka oo kala sida daraadeed riyada ugu weyn ee ay tahriibayaashu leeyihiin waxay tahay inay helaan jinsiyadda Kanada kadibna ay uga sii gudbaan dalal kale yaani Kanada hadda waxay noqotay albaab lagu gudbo oo kaliya
markii dawladda Kanada dareentay in dadka dalkeeda yimid ay dib uga laabanayaan ayay ku dhawaaqday inay sara u qaaday tirada qaxootiga ee sanad waliba aqbalayso waxayna gaarsiisay ilaa 500 oo kun oo ruux balse waxa aad u yar dadka dalkan u soo tahriibaya danta ugu weyn ee Kanada ka leedahay inay qaabisho dadka soo galootiga ah ayaa lagu sheegay inay sara u qaado tirada dadkeeda maadaama hoos u dhac ballaaran uu ku yimid taranka ama dhalmada dadka Kanadiyaanka asalka ah maadaama dalkan uu yahay midka ugu weyn caalamka dhul ahaan ayna u baahan tahay dad ka shaqeeya dhulkaasi baaxadda leh oo ay adag tahay in loo helo dad deegaamista
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك waxaa muddooyinkii dambe dunida aad ugu sii kordhayay halista bacda iyo maadooyinka kale ee balaastiga laga sameeyo warbixin arinka ku aadan ayaan maanta barnaamijka idin kugu haynaa waxaana halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Xaris Cabdu Qadir
tirakoob sanadka la soo dhaafay la soo gudbiyay ayaa tilmaamaya in caalamka ugu yaraan 400 milyan oo tan wasakhda balaastiga uu soo saaro sanad waliba waxaana daqiiqad waliba la iibsadaa 1 milyan dhalo oo caagadaha balaastiga sidoo kale ugu yaraan 5 tiriyoon oo bacaha balaastiga ee laga isticmaalo sanad waliba guud ahaan caalamka sida ay sheegayaan tirakoobada arrimaha bii'ada ee caalamka 3600 maadooyinkaasi balaastiga ah waa kuwa loo isticmaalo in lagu cabeeyo ama lagu galeeyo adeegyada ay bulshadu isticmaasho kuwaas oo ay gaar leeyihiin warshadaha soo saara bacaha loo adeegsado ku qaadida raashinka iyo cabitaanada intaba 8500 caagadahaas iyo bacahuba waxay ku dhamaadaan guud qashimo aan si nidaami ah looga shaqeyn oo wasakheynaya ciidda dhulka wabiyada iyo xitaa badaha iyo sidoo kale hareeraha magaalooyinka triyoonaad baco gobol u fidsanaya in badan lagu arkaa goobaha aan inta badan la deganin balse saameynta ka timaada ay soo gaarto ama xitaa ay wax ka bedesho bii'ada ama deegaanka arrimaha ugu muhiimsan ee xusida mudan ayaa ah in inta badan maadooyinka balaastiga ay ku jiraan bacaha iyo caagadaha aysan ahayn kuwa aan si dhammaystiran u qarsoomin marka la geeyo godadka fogfog ee gudaafadaha waxaana mar kale soo muuqdaan iyaga oo ah qaybo aad u yaryar oo laga yaabo in aan laga digtoonaan halistooda waxaa dhacda in unugyadaasi ilma aragtada ah ay u soo gudbaan xagga jirka bani'aadamka inta uu neefsanayo ama uu xitaa qaadanayo hawada waxaana u sii dusaan xubnaha jirka iyagoona markaas kadib yeesha saameyn kale oo gudaha ah juziyaad balaastiki ama qaybo aad u yaryar oo ka samaysan bacaha balaastiga oo in si toos ah uu qofku u arko ay adag tahay ayaa marar badan laga helay sambabada beerka kiliyaha iyo xubno kale oo jirka ah iyadoona daraasad goor dambe sanadkii hore ah soo baxday ay daaha ka rogtay inay jiraan unugyo aad u yaryar oo balaastiki ah kuwaasoo ku jira mandheerta dhallaanka cusub waxay dadku si joogta ula kulmaan maadooyin jilicsan oo ay adag tahay in si fudud ay indhuhu u qabtaan waxaana daraasaadku muujinayaan in 900% hilbaha la cuno laga helayo mawaadaasi dhibaatada ku ah caafimaadka dhanka kale daraasad cusub ayaa muujinaysa in mawaada yaryar ee balaastikiga ay suurtagal tahay inaysan dhibaatadu ku koobnayn caloosha iyo mandhaceerka ayna si lama filaan u gudbaan dhanka xubno kale oo muhiim ah sidaasna ay ku dhaliyaan haliso caafimaad oo dheeraad ah mawaada laga hadlayo kiimikada ee balaastikiga ah waa kuwa aysan dhirirkoodu ka badneyn 5 mm oo ka mid ah qaybaha ka hare bacaha ama balaastiga noocyo kale oo ka mid ah waxaana inta badan qaybahan ay ka yimaadaan aaladaha isku qurxinta iyo haraadiga warshadaha waxay khubarada rumaysan yihiin in inta badan maadooyinka ka samaysan balaastiga ee la iska qubo ugu dambeyn halka ay ku dambeynayaan ay yihiin goobaha ku hareersan deegaanka waxaana inta badan meelaha ay ku xoogan yihiin halkii meelba laga helaa qaybo qashin ah oo tiradooda u dhaxayso 10 ilaa 75 tiriyoon oo gobol faafida raadiga balaastiga iyo kororka saameyntooda ayaa ah arrin aad looga walaaco maadaama maaduuyinka ay ka kooban yihiin kiimiko ay halisteedu u tahay inay burburiso dhaqdhaqaaqa iyo nashaadka hormoonaadka dabiiciga ee jirka arrinkaas oo leh halis aad u xoogan sidoo kale waxaa maaduuyinkaas suurtagal ah inay xambaarsan yihiin qaybo kala duwan oo sun ah sida macaadinta culus oo si toos ah saameyn ugu yeelanaysa xubnaha ugu firfircoon jirka daraasado hore u soo baxay ayaa tilmaamaya in mawaada balastiikiga hay-aadka u yaryar ay saameyn ku leeyihiin badqabka bakteeriyada ee gudaha mandhacerada hase ahaatee daraasadan waxaa shaaca ka qaaday in arrinka uu ka gudbalaaran yahay qaabkaas kana gudbayo heerarka dheefshiidka waxaana maaduuyinka halista u gudbaan guud ahaan jirka arrintan ee lagu xaqiijiyey kadib baaris ay u dhaqaaqeen koox baaxithiin ah ayna sameeyeen tijaabooyin ay ku ogaanayaan saameynta maaduuyinkaas oo inta badan si fudud ugu gudba jirka insaanka islamarkaana dhaliya halisyo kala duwan castelo ayaa tilmaamaya in marka jirka nool ee bani'aadamka uu la kulmo ashyaadaas ku cusub ay dhacdo inay isugu ururaan hal dun oo ka mid ah jirka waxaana arrinkaas uu fududaynayaa ayuu leeyahay in mawaada balastiika ay u gudbaan xeendaabka caloosha iyagoo u sii dusaya qaybaha kale ee xubnaha jirka waxay sidoo kale daraasadu soo muujisay in walxahaas halista ay wax ka bedelayaan qaab dheefshiidka unugyadaasi taasina ay fududaynayso in hoosudhacu ku yimaado in howlgalka biokimiyaiga uu saameyn ku yeesho soo saarista tamarta jirka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla maraynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada waxaa alaaba halkan ka soo jeediyaa walaalaha maahir maxamed iyo iliyaas cabdullaahi
waad mahadsantahay suhiib dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida maahir maxamed soo dhowow haddii aan dhankaaga ku hormarno waxaad noo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada xiga
waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska ugu horeeya ee dhankayga soo jira waa wargeyska lagu magacaabo Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska Ilyasow waxa uu wargeyskan daaha ka rugay tirada maxaabiista Yahuudda ee laga yaabo inay ku jiraan gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin kadib weeraro duqeymo ah oo sahayanadu ay inta badan ku dileen maxaabiistii laga hayay ila wareedyo ay heshay saxiifadda ayaa sheegaya in hadda ay nool yihiin ilaa 4 maxbuus oo kaliya. Ila wareedyada ayaana soo daalacday macluumo uu helay sirdoonka gudaha Yahuudda ee loo yaqaan Shabak. Marka laga soo tago Ilyasow maxaabiista ay sii daayeen muqaawamada, waxay dhanka kale saxiifadda Daily Mail sheegaysaa inay u badan tahay in 3 meelood dhig ka mid ah maxaabiistaasi ay hadda nool yihiin inta kalena la dilay maamulka Yahuudda ayaa muddo 6 bil oo xiriir ah waxa uu duqeymo een la beegsanayay maxaabiistaasi gacanta ugu jira kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta talaabadaasi oo si aad ah uga caraysiisay dadka Yahuudda iyaga oo dhigay banaanbaxyo waaweyn dalbanayayna in ay iscasisho xukuumadda Netanyahu marka laga soo tago weerarada duqeymaha ah ee Yahuuddu ku beegsadeen maxaabiistooda waxaa sidoo kale jiray howlgallo fashilmay oo ay sahayanadu ku doonayeen inay ku soo furtaan Yahuudda gacanta ugu jirta muqaawamada taasi oo keentay markii dambe in ciidamada sahayanadu ay gacantooda ku toogtaan maxaabiistooda
aad baad u mahadsantahay Maahir haddii aan dhankayga u soo weecano majalada ugu horeysa waxay noqonaysaa Sharqul Awsad oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska waxay daabacday maqaal murugo leh oo ay ugu hadleyso dad Filistiiniyiin ah oo in muddo ah la weesanaa nolol ii geeri toona balse ugu dambeyn lagu helay xaalad argagax ah sida uu sheegay wargeyskan waxaa gudaha Gaza maanta laga helay 19 dad ah oo lagu wada aasay xabal wadareedyo kuwaasoo aanan xitaa qaarkood huwaneen wax karfan ah halisna ugu jiray in meedadkooda ay feentaan dugaagta waxay xoguhu intaas ku darayaan in markii la eegay meedadkan siba loo aqoonsado dadkooda lagu arkay jirdil daran iyo in kuwo badan oo kamid ah lagu la kacay falal aad u guracan. Meelaha laga helay xabaal wadareedyadan waxaa kamid ah isbitaalka Nasir oo ku yaala magaalada Khan Yunis ee dhacday dhanka koonfureed ee Marinka. Waxaana xusid mudan maahiro inay jiraan shakhsiyaad kale oo weli la weysan yahay raq iyo ruux toona ayna macquul tahay in iyaguna lagu helo xaaladahan oo kale. Maamulka gumaystuhu waa isaga midka ku kacaya falalkan oo idil, waxaana muddooyinkan dambe soo badanaya afduubka ay geysanayaan sahayanadu markii in muddo ah la waayana shaqsiga Filistiiniga ah. Waxa ugu dambeyn inta badan xaalkiisa uu ku soo biyeeshubtaa sida aan korku soo xusnay iyo siyaabo kale oo ka argagax badan.
Waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska dhankayga ee xiga. Uguna dambeeya waa wargeyska lagu magacaabo The Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. Waxa uu Ilyas uu wargeyskan daabacay warbixin uu kaga hadlayo isfaham la'aanta ka taagan sidii loo dhameystiri lahaa gargaarka military ee la siinayo dowladda Ukraine ee duulaanka kala kulmaysa dhanka Ruushka. Warbixintan waxaa lagu sheegay in inkastoo aqalka Kongreska Mareykanka ay ansixiyeen in gargaar qiimihiisu dhan yahay $16 billion la siiyo Ukraine, haddana uu dagaal siyaasadeed hadda ka bilowday sidii loo maareyn lahaa inta ka hartay kharashaadka lagu bixinayo dalkan wajahaya dagaalka kaga imaanaya dhanka Ruushka. Een wargeysku waxa uu Ilyas oo intaasii ku daray in toddobaadkii tagay oo dhan ay saraakiisha dowladda Mareykanku kulamo la yeesheen madaxda hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF iyo bankiga adduunka. Ujeeddada ay kulamadaasi u dhaceen ayaa lagu sheegay inay tahay raadinta habab lagu bixiyo inta ka dhiman ee kharashaadka lagu bixinayo ka hortaga duulaanka Ruushka, iyadoo lacagtaasina laga bixinayo wargeysku yiri $billions oo laga hayo xukuumadda Moscow. Washington Post waxay intaasii ku dartay in kulamadii hay'adda lacagta adduunka ee dhawaan ka dhacay Washington ay mas'uuliyiinta Mareykanku ku booriyeen dowladaha reer Yurub in ay isticmaalaan qayb ka mid ah kaydka bankiga dhexe ee Ruushka. Een lacagta ay ka isticmaalayaan ayuuna wargeysku ku sheegay inay dhan tahay $280 billion Mareykanka ah, kuwaasi oo Ruushka laga xiray bilowgii khilaafka kala dhexeeya dowladahaasi.
Meero, haddii aan dhankayga u soo laabano markan, waxay gacantiidu soo qabanaysaa saxiifada fasqiliyaad ee ka soo baxda dalka Ruushka. Waxay daawacday maqaal ay uga hadlaysay ka sii hayaamida reer galbeedka iyo Mareykanka ee galbeedka Afrika iyo qorshaha weyn ee ay Moscow damacsan tahay muddooyinka soo aadan. Waxay jariiradu sheegtay in Ruushku uu dhowaan heshiis dhanka difaaca ah uu la geli doono waddamada Mali, Niger iyo Burkina Faso si loo xoojiyo baa la leeyahay xiriirka curdunka ah ee hadda ka dhexeeya waddamadan iyo xukuumadda Moscow. Waxaa sidoo kale maahiro la soo warinayaa in Ruushku uu waddamadan la geli doono heshiis dhanka farsamada ah, walow aanan si cad loo cayimin nooca farsamooyinkaas haddii ay yihiin farsamada qalabka militariga iyo haddii kaleba. Dhanka kale, sida muuqata, xogaha qaarna ayba soo dusinayaan tallaabooyinka uu qaaday Ruushka waa kuwo 80% u adeegaya danihiisa gaarka, halka shacabka waddamada Niger, Mali iyo Burkina Fasana ay moodaan in Ruushka uu dhaamo reer galbeedkii halkan joogay muddada fog. Wayse ogeyn in xaalku uu yahay gumaysi ku bedel gumaysi kale. In haddii aan eegna damaca Ruushka ee bariga Afrika, waxaa muuqata muddooyinkan dambe in Vladimir Putin uu u soo hanqaltaagayo kulluga fidsasho uu ku sameysta dhanka bari ee qaaradan, gaar ahaan waddanka Eritrea, iyadoo aan xusuusanno in dabayaaqadii bishii ina weedaaratay ee Maarso ay Eritrea gaarin mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dowladda Ruushka, walow aanan xilligaas si cad loo tibaaxin waxa rasmiga ah ee ay taabanaysay booqashadaasi.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi. Xubintii wargeysadana maanta waa naga inta.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
وهقاق قيبها الضنبئة برابشك عالم اليوم أيان السلام رينا لحب الكذب هول قلقي دوفانتا لغسا سراكيش مامولك يهودا أيا بلابين إسكع زلان xilalko da sababa ku aadan fashilki iyo guldarradi ay kala kulmeen holgalladii muqaawmada Filistiin ee 7 Oktoobar. Saacadihii la soo dhaafay ciidanka Yuhuuda ayaa ku dhawaaqay inuu zacsilay madaxii qaybta sirdoonka militariga ee gumeystaha ee loo yaqaan amaan, ninkan oo lagu magacaabo Ahreen Halefa, ayaa gudbi iscaziladiisa kadib markii uu sheegay inuu ka hortagi waayay uuna awoodi waayay. Howlgalka intaas la'eg ay muqaawimadu ku soo qaadeen deegaanada Yahuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan, arrintani waxaa soo dhaweeyay axsaabta mucaaradka ee maamulka gumeystaha Yahuudda, iyagoo ugu baaqay ra'iisul wasaaraha sahayinada Benjamin Netanyahu isagana inuu qaado tallaabo taalamid ah maadaama xukuumadiisa ay ku fashilantay inay ka hortagto howlgalkii duufaanta Al-Aqsa. Howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ayaa ahaa weerarkii ugu xoogganaa ee taariikhda uu la kulmo maamulka sahayinada, wuxuuna ahaa howlgal kadis ah oo qalqal ku abuuray dadka sahayinada ah, isagoo sababay in boqolaal kun oo Yahuud ah isaga cararaan deegaanada Filistiin ay xoogga ku deganaayeen, cabsi ay ka qabaan in ay soo laabtaan weerar la mid ah duufaanta Al-Aqsa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamka Maliyom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaas ina badgeliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh.